Savvaļā pirms mazuļu piedzimšanas ūdeles paša savāca materiālu migām, lai mazuļiem būtu silti un mīksti un tie būtu pasargāti no vēja. Ja ūdeles ir būros nebrīvē, tās to nevar izdarīt pašas. Cilvēkam ir jāsanas pakaiši migām. Jūnija sākums bija augsts un zveraudzētavā grobiņa, daļa migu nebija nodrošināts ar pakaišiem un 470 ūdeļu mazuļu, gāja bojā. Par notikušo pārtikas un veterināro dienestu, ja PVD šajā nedēļā, vēstulē informēja biedrība dzīvnieku brīvība, kuras rīcībā bija nonākusi informācija un dokumenti.
Protams, kad šis ir ļoti nopietnis pārkāpums, ir aizgājuši bojā liels skaits dzīvnieku, cilvēku neizdarības dēļ, dzīvnieku īpašnieku neizdarības dēļ.
PVD pārstāve Māja Irbe norāda, ka ierosināta administratīvā lietvedība. Paskaidrojums arī sniegusi zvēraudzētava, akciju sabiedrība Grobiņa. Par to vairāk šī uzņēmuma akcionārs Gundars Jaunslēnis.
Jūnija sākumā mūsu piegādātāja negodprātīgas rīcības dēļ, kurš ūdeni mazvaļamīgi siltināšanas vajadzībām nepiegādāja skaidrs noteiktajā termiņā, ja tas ir 4. Jūnijā. Lai gan par tām jau bija samaksāts uzņēmumam ar šo tika nodarīt zaudējumu, jo migās, kurām pietrūk šis skaidrs. Ja
Kas bija piegādātājs? Jaunslainis neatklāja un piegādātāja viedokli par notikušo Latvijas radio neizdevās noskaidrot, taču jebkurā gadījumā visi minētie iemesli par piegādes problēmām neatceļ dzīvnieku īpašnieka atbildību, norāda PVD pārstāve Maija Irbe. Turklāt dzīvnieku brīvība arī vērsusies policijā, aicinot uzsākt kriminālu procesu pret uzņēmumu Grobiņa par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Policija šobrīd izskata iesniegumu. Nevalstisko organizāciju apvienības sabiedrība pret kažokādām pārstāve Laura Karnīte Grobiņā notikušo sauc par kārtējo pierādījumu zvēraudzētavas nozeres nežēlīgajai būtībai.
Attieksmē pret dzīvniekiem, kuri šajā biznesā ir tikai ražošanas līdzekļi, kā citiem ķieģeļi vai skrūves.
Laura Karnīte norāda, ka viennozīmīgi ir notikusi cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem.
Jo likums skaidri un gaiši un viennozīmīgi nosaka, ka dzīvnieku atstāšana bezpalīdzīgā stāvoklī ir cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem, un ja tas ir novedis pie dzīvnieka nāvis, tātad tā jau ir krimināla atbildība.
Dzīvnieku brīvība uzsver, ka šī nav pirmā reize, kad Grobiņa zvēraudzētavā ir dzīvnieku labturības pārkāpumi. Pērn dzīvnieku brīvība publicē video materiālus no šīs pašas Dubeņu zvēraudzētavas, kuros bija redzami dzīvnieki ar ielaistām infekciju saslimšanām un neapkoptām brūcēm. Laura Dzērve, Latvijas radio.